Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչեյանի գրասենյակը շարունակում է պնդել, որ 2008-ի մարտի 1-ից առաջ նախկին նախագահը բանակը ներգրավելով քաղաքական պրոցեսներում սահմանադրական կարգը չի խախտել։ Շարունակվում է ամառային զորակոչը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է հանրապետական հավաքակայան, որտեղից այսօր ծառայությանը մեկնել նաև կառավարության ղեկավարի որդին Աշոտ Փաշինյանը։ Երկու օրից հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ Սա արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական առաջին բանակցություններն են ապրիլյան հեղափոխությունից հետո։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է ներկայանալ հարցաքննության և նա որևէ մտավախություն չունի մանրամասները ծրագրում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կայանալու է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Այս մասին ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության Թվիտերյան էջում։ Նշեմ, որ սա կլինի նրանց առաջին հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր ասել է, թե առաջիկա հանդիպումը ցույց կտա Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կառուցողական դեր կխաղա, թե ոչ։ Նա նշել է, որ ուշադրությամբ և զսպվածությամբ հետևելով Հայաստանի քաղաքական գործընթացներին, ադրբեջանական կողմը հայտարել է, որ եթե Հայաստանում իշխանության եկած նոր ուժերը ողջամիտ քաղաքականություն վարեն, ապա հակամարտության կարգավորման գործընթացում կարելի է առաջընթացի հասնել, եթե նրանք ևս գնան Սարգսյանի ռեժիմի ճանապարհով, ապա նրանց սպասում է նույն ճակատագիրը։ Ապա գործակալության փոխանցման ասել է Մամեդյարովը, կրկին պնդելով, որ հակամարտության կարգավորման գործընթացի առաջընթացի համար հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից։ Ռեջեփ Էրդողանը երթմնակալության արարողությամբ այսօր ստանձնում է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ավելի քան 15 տարի ղեկավարում է Թուրքիան, բայց այս անգամ նա ստանձնում է ավելի լայն լիազորություններով պաշտոն։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Թուրքիան անցել է նախագահական կառավարման համակարգի։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտնում է, որ նովիչոկ քիմիական նյութով թունավորված 44-ամյա կինը հիվանդանոցում մահացել է։ Ոստիկանությունը այս մահը հետաքննում է որպես սպանություն։ Թունավորման նոր միջադեպը տեղի էր ունեցել հունիսի 30-ին Սոլզբերիից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Էյնսբերի բնակավայրում 45-ամյա Չարլի Ռոուլը և 44-ամյա Դոուն Ստերջեսը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել էին հիվանդանոց։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի հետաքննությանը նոր թափ հաղորդելու մասին և նոր քրեական գործ հարուցելու շուրջ վերջին հայտարարություններից հետո այսօր կրկին արձագանքով հանդես եկավ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Նա այսօր հայտարարել է, որ Քոչարյանը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո սահմանադրական կարգը չի խախտել, ավելին՝ Սողոմոնյանի նոր քրեական գործի հարուցման համար հիմք հանդիսացած 0038 գաղտնի հրամանը եւս ամբողջությամբ բխել է սահմանադրության պահանջներից։ Ավելին պարզվում է, դա ներքին գերատեսչական հրաման է եղել, որի բովանդակությանը Քոչարյանը կարող էր եւ ծանոթ չլինել։ Այդ իսկ պատճառով ըստ Վիկտոր Սողոմոնյանի նոր հարուցված քրեական գործի ֆոնին Ռոբերտ Քոչարյանը վախենալու որևէ առիթ չունի։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է մարտի 1-ի գործով ներկայանալ հարցաքննության, երբ հուլիսի 25-ից հետո արտերկրից կվերադառնա Հայաստան։ Այս մասին այսօր վստահեցրեց Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, շեշտելով, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահը որևէ մտավախություն չունի մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Նշենք, որ ըստ Վիկտոր Սողոմոնյանի ՀԿՑ-ից հարցաքննության կանչվելու ծանոցագիրը ստացել են անցած ուրբաթ օրը ժամը 14:00-ին, եւ ըստ ծանոցագրի Քոչարյանը նույն օրը ժամը 15:30-ին պետք է ներկայանար նախաքննական մարմին, բայց քանի որ Քոչարյանը Հայաստանում չէ, նրա գրասենյակի ղեկավարն այսօր պատասխան նամակ է ուղարկել ՀԿՑ կոռուպցիոն կազմակերպված եւ պաշտոնական հանցագործությունների քննության վարչության պետի տեղակալ Էդուարդ Հակոբյանին, տեղեկացնելով, որ հուլիսի 25-ից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է պատասխանել քննիչի հարցերին։ Միաժամանակ Սողոմոնյանի, եթե մինչև հուլիսի 25-ը առաջանան անհրաժեշտ հանգամանքներ, ապա Քոչարյանը պատրաստ է պատասխանել նաև նախապես տրված գրավոր հարցերին՝ գրավոր, հեռախոսակապի կամ տեսակապի միջոցով։ Հաշվի առնելով գործի հասարակական հնչեղությունը, Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակը առաջարկում է, որպեսզի Քոչարյանի հարցաքննությունը նրա ներկայացուցչի կողմից ձայնագրվի սկզբից մինչև վերջ անհրաժեշտության դեպքում հրապարակելու նպատակով։
Սողոմոնյան, դուք մտավախություն չունեք, որ այդ հարցաքննությունից հետո ՎԿ-ի կարգավիճակից նա կարող է կասկածյալի, ապա նաև մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնվել։
Մենք ընդհանրապես որևէ մտավախություն չունենք որևէ հարցով, որ առնչվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ինչ հարցեր որ լինի, ինչպես որ դա շարարկվել է այդ տարիներին, մեզ համար որևէ խնդիր այդ հարցերը չեն ներկայացնում։ Սակայն, եթե մենք խոսում ենք օրենքի դաշտի մասին, եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ մենք, ասենք, օրինակ հղում ենք անում, ինչ որ, չգիտեմ, հասարակական լայն զանգվածներին, եթե մենք անտեսում ենք սահմանադրական դատանի որոշումները, օրենքները, սահմանությունը եւ այլն, այդ ժամանակ ոչ թե մենք մտավախություն ունենք, այլ մենք պետք է բոլորս արդեն մտավախություն ունենանք եւ հարց առաջանա. Մենք այդպիսի երկրում ենք ուզում ապրել, թե ոչ։
Ես ավելի մանրամասն եմ, գիտեք, գործով, որպես ՎԿ-ի կանչվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, մեղադրյալ անցնում է պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, եւ կան ձայնագրություններ փաստահավաք խմբի շրջանակներում հարցաքննության, որտեղ որ նա ասում է, որ ինքը գործել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի տվյալ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցումով, այսինքն եթե նույնիսկ այն մեղադրանքը, որը նրան ներկայացվել է, որ սահմանադրական կարգը բռնի կերպով տապալել են, ապա նա դա արել է Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցումով։ Հիմա այստեղ է հարցը, որ մտավախություն չունեք, որ կա այդ ցուցմունքը եւ դրա հիման վրա Քոչարյանին կարող են ներգրավել արդեն կասկածյալ ու մեղադրյալ։
Ստացվում է, որ սահմանադրական կարգ է եղել, որի կրող է եղել հաղթած ընդդիմությունը, որը չի հաստատում ոչ ԿՀ որոշումներով, ոչ ՍԴ-ի որոշումներով։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ այդ կարգը նոր սահմանադրական ինստիտուտ ստեղծելով տապալել է։ Սա ծաղր է օրենքի նկատմամբ։
Բայց սահմանադրությունն արգելում է, ճիշտ է, բանակը զինված ուժերը օգտագործել քաղաքականության մեջ, ինչը եւ արվել է ըստ ՀԿՑ-ի։
Գիտեք, մեր քաղաքական իրականության մեջ կա մի ընդհանուր խնդիր։ Սահմանադրությունը ամեն մեկը կարդում է այնպես, ինչպես ուզում է տեսնել։ Այսինքն, պարզապես հարմարեցում է տեղի ունեցել այն քաղաքական նպատակներին, որ փաստահավաք խումբը հետապնդել է։
Հաշվել տեղափոխվենք հանրապետական հավաքակայան, որտեղից զինակոչիկները շարունակում են մեկնել զորամասեր։ Հիշեցնեմ, ամառային զորակոչը մեկնարկել է հուլիսի 1-ին, այսօր հավաքակայանում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որն այստեղ գալու նաև անձնական պատճառ ուներ, այսօր մեկնարկեց նրա 18-ամյա որդու ժամկետային զինծառայությունը։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Հանրապետությունում շարունակվում է ամառային զորակոչը, եւ այսօր զորակոչի 8-րդ օրը բանակ ծառայության է մեկնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդին Աշոտ Փաշինյանը։ Նյանը վաղ առավոտից նա եղել է տարածքային զինկոմիսարիատում, այնուհետև գնացել եկեղեցի ծառայության մեկնելուց առաջ մոնվառել, և հիմա Աշոտ Փաշինյանն արդեն կենտրոնական զինվորական հավաքակայանում է, այստեղ նրան ճանապարհելու է եկել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Աշոտը մինչև Փաշինյանի այցը զրուցեց լրագրողների հետ, նշեց, որ իր համար ոչ մի արտառոց բան չկա, որ վարչապետի որդին կամ մեկ այլ պաշտոնյայի որդի մեկնի ծառայության բանակ, Աշոտի խոսքով ինքը դիմում է գրել, որպեսզի ծառայությունն իրականացնի Լեռնային Ղարաբաղում, բայց թե որ զորամասում, դա կորոշվի հետո, և նաև կմնա որպես զինվորական գաղտնիք, չի հրապարակվի։
Ինչպես այդ տրամադրությունը։
Լավ, շատ լավ, լավ չէր կարող լինել։ Ես գնալու եմ Աշնակից Ղարաբաղ եմ գնալու, դիմում եմ գրել, Արցախի Հանրապետություն եմ գնալու։ Իսկ թե կոնկրետ որ զորամաս դեռ վիճականությունից սպասկ լինի։
Դա քո որոշումն է։ Ինչու այդպեսի որոշում կայացրել է։
Այդ որոշումը փոքր ժամանակվանից կայացրած եմ եղել։
Ինչ ես կարծում, ի՞նչ համար տարբերություններ կլինեն ծառայության առումով մյուս դինակոչիկների համեմատ։
Վստահ եմ, որ չէ։
Որդուն ճանապարելու համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կենտրոնական հավաքակայան եկավ կեսօրից անց եւ ֆրջայից եղավ սկզբում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ, նրանք այցելեցին ռուսական հատված, եղան ճաշարանում, պաշտպանության նախարարն ու վարչապետը ճաշեցին նաեւ զինվորների հետ, վարչապետը նախընտրեց ծնվել Փանապուրով, ամառային աղցանով, կոմպոտով եւ ուտեղի մեջ նաեւ մեկ սիրան կար։
Պարոն վարչապետ, ընդդի որակից ո՞վ է։
Կոնկրետ է սրունդը շատ որակյալ է, ուղղակի պետքա պարզել ամեն օր այսպես, թե ասես։ Գիտեք, ամբողջ քրտին այն է, որ զորամասերի սննդի մասին չեն կարող մի զորամասի սննդից պատկերացում կազմել ամբողջի մասին։ Ես անձամբ ստացել եմ սննդի որակի հետ կապված դիմումներ եւ համապատասխան ընթացք եմ տալու։
Այն հարցը, թե այս զորակոչի ընթացքում որ խնդիրներն են իրուսադրության կենտրոնում, վարչապետի խոսքով դա արդարության հարցն է։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաեւ նախկինում իր կողմից տրված հանձնարարականներին, գլխավոր շտաբի պետին, որպեսզի ապահովի զինվորների համար ամեն անհրաժեշտը, սնունդը, համազգեստը, եւ նշեց կրկին, որ զինվորը տանից ոչինչ չպետք է ուզի, իհարկե դա չի վերաբերում ընտանիքի կողմից իրենց որդիներին տարվող սննդին, քաղցրավենիքին։
Խոսքը նրա մասին է, որ այն ապահովումը, որի պարտավորությունը դրված է պետության վրա, պետությունը լիարժեք պետք է իրականացնի։ Դա չի նշանակում, որ ծնողը, ասենք, որ գնում է երեխային տեսակցելու, չի կարող իր հետ միս տանել, ասենք, թույլտվություն վերցնել, գնալ խորոված անել, մի հատ քաղցրավենիք տալ։ Խոսքը նրա մասին է, որ զին ծառայողի ծնողը պիտի ստիպված դա իր համար սոցիալական նոր բեռ պետքա չլինի։
Փաշինյանը արտարոտ ոչինչ չնկատեց նաև այն հարցում, որ իր որդին դիմում է դրել, որպեսզի ծառայի Լեռնային Ղարաբաղում,
հպարտության զգացողություն ունի։
Պարոն Փաշինյան, Աշոտը արդեն ասաց, որ դիմում է գրել Լեռնային Ղարաբաղում ծառայության անցնելու նպատակով։ Սա ձեզ չի մտահոգում, հաշվի առնելով իրավիճակը, սրումները։
Ոչ ավել, քան մեր բանակի մյուս զինվորների կապակցությամբ ունեցած մտահոգությունը, եւ դրանից ոչ ավել, ոչ պակաս։ Այդ առումով կարծում եմ, նաեւ ես ի պաշտոնե իրավունք ունեմ իմ որդու մասին ավելի հոգ տանել, քան մյուս զինվորների։
Հավաքականում ներկա լրագրողներն օգտվելով առիթից Նիկոլ Փաշինյանին այսօր մի շարք հայել հարցեր եւս ուղեցին, մասնավորաբար խոսել են անցած շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված բացահայտումների մասին, որոնց թիրախում հայտնվել են Սերժ Սարգսյանի եղբայրներն ու նրանց ընտանիքները։
Ազգային անվտանգության առաջ խնդիր ես չեմ դնում, որ գնացեք խոշոր բացահայտում արեք։ Ես ասում եմ, որ պետքա լինի օրինականություն, եւ ահազանգեր, այսինքն կոնկրետ ձեր ասած դեպքը կապված Սերժ Սարգսյանի անի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի ընտանիքի հետ ինչպես է եղել, մամարդկանց թվում է, թե ասենք կառավարությունում ասում ենք, այսօր մենք վերման ենք ենթարկում Ալեքսանդր Սարգսյանին եւ գնում են վերման ենթարկելու, եղել է քաղաքացի, ով եկել է դիմում է գրել ինձ, որ ես այսպիսի պրոբլեմի առաջ եմ կանգնել, իմ ձեռքից այդ նկարները խլել են։ Ես մակագրել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրավիրել է քաղաքացուն, նա ցուցմունք բացատրություն է տվել, հաստատել է, հաղորդում է տվել հանցագործության մասին եւ գործին ընթացք է տվել։ Հետո ասում են, որ այ վայ բերման ենթարկեցին, ազատ արձակեցին, վայ էս ինչ։
Այո, նման կարծիքի կա, որ դա թերահավատություն է ներշնչում, այսինքն որ
դա ընդհակառակը, դա պետք է վստահություն ներշնչի, որ եթե կոնկրետ գործով կան կոնկրետ ապացույցներ, դա իրացվում է, եթե չկան կոնկրետ ապացույցներ, չի իրացվում։
Շատերին թվաց
ընդհակառակը, այսինքն մարդկանց ձերբակալելը ինքնանպատակ է։ Կոնկրետ երկու դեպքով երկու շատ հիմնավոր բարակայով բերման են ենթարկվել, եւ երբ որ ստուգվել են փաստերը, եւ այդ պահին ձերբակալելու որոշում կայացնելու կամ որևէ այլ կարգավիճակ տալու որոշում կայացնելու հիմք չի եղել, օրինական հիմք։ Ես էլի եմ ասում, որևէ մեկը չմտածի, թե ասենք կառավարություն, ես զանգում եմ, ասում եմ, ես ինչին ձերբակալել, ես ինչին բաց թողել, մյուսին հետապնդել, մյուսին չհետապնդել, դա ես մի խնդիր եմ դնում, բոլոր գործողությունները պետք է լինեն 100% անոց օրինական, 100% անոց օրինական, եւ բոլոր գործողությունները հենց այդ տրամբան, մենք չենք ասում ում բերման ենթարկեն եւ ում ազատ արձակեն, օրենքն է ասում ում բերման ենթարկեն եւ ում ազատ արձակեն, սա շատ կարեւոր, կարող է մի մարդու 10 անգամ բերման ենթարկեն եւ բաց թողեն եւ կարող է մի մարդու մի անգամ բերման ենթարկեն եւ բաց չթողեն։ Դա էլ եմ ասում, ոչ ես եմ որոշում, դա օրենքով սահմանված կարգով քննիչն է որոշում։
Պարոն Փաշինյան, Սարգսյանների ընտանիքում սկսված այս քրեական գործերը նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ գործողություն է, հնարավոր է հասնի նաեւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի բնակարան եւ իր ընտանիքին։
Գիտեք, էլի հարց է ձևակերպումը որպես այդպիսի։
Ներգործումներ չեն եղել կառավարությունը։
Չէ, ես նկատի ունեմ, եթե ցանկացած հետաքննություն կհասնի Սերժ Սարգսյանին, կհասնի, եթե պետք լինի տուն կհասնի, ամենտեղ էլ կհասնի, բայց դա պետք է ոչ թե դա ես եմ որոշում, այլ փաստերն եմ որոշում, ընթացակարգերն եմ որոշում, օպերատիվ տեղեկություններն եմ որոշում եւ օրենքով սահմանված անհրաժեշտությունն եմ որոշում։ Այսինքն ես ձեզ կարող եմ երաշխավորել, որ ոչ մի անձեռնմխելի մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնմխելի բառից լայն իմաստով չկա, իսկ նրանք, ովքեր անձեռնմխելի են օրենքով, նրանց անձեռնմխելիությունը հաղթահարելու եղանակները նույնպես օրենքով մշակված են, եւ մենք այդպիսի մի դեպք ազգային ժողովում արդեն տեսել ենք։
2-ից հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ Սա արտգործնախարարների հակարտակով հայ-ադրբեջանական բանակցությունները անցկացնելու առաջին փորձը կլինի Հայաստանում ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդիպել էին Լեհական Կրակովում ավելի քան կես տարի առաջ, հունվարի 18-ին։ Այն ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը դեռ Էդվարդ Նալբանդյան ներս բացնում։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր փուլի մասին պատմի Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո առաջին անգամ Զորհապ Մնացականյանը 2-ից Բրյուսելում հանդիպելու է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը նախաձեռնել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե առաջիկա հանդիպումը ցույց կտա վերջապես Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կառուցողական դեր կխաղա թե ոչ։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ Մամեդյարովը կրկին պնդել է, թե հակամարտության կարգավորման գործընթացի առաջընթացի համար հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն իր ձևակերպմամբ օկուպացված տարածքներից։ Արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն ասաց. «Անկախ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարություններից, ինչպես բազմաթիվ առիթներով ասել են հայկական կողմն ու Մինսկի խմբի ներկայացուցիչները, բանակցությունները պետք է ընթանան եռանախագահության առաջարկությունների հիման վրա»։
Անկախ Մամեդյարովի հայտարարություններից մենք ունենք մեր հստակ դիրքորոշումը քաղաքավարման դրա հնարավորությունների եւ ուղիների վերաբերյալ։ Անկախ Մամեդյարովի հանդիպումից առաջ խոսի թե հետո խոսի դրամասին։
Ավելի քան 2 ամիս առաջ վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում հայտարարել էր, որ Ղարաբաղյան բանակցություններում ինքը ներկայացնելու է միայն Հայաստանի դիրքորոշումը։ Օրեր առաջ էլ Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում արտգործնախարար Զորհաբ Մնացականյանը վերահաստատեց. Ղարաբաղյան կողմինն է որոշիչ ձայնը։
Հայաստանը ինչ էլ պայմանավորվի, առանց Ղարաբաղի ձայնի կարգավորումը բնական չի լինելու, կարգավորումը կայուն եւ տևական չի լինելու։ Ղարաբաղի ձայնը չափազանց էական է եւ եղել եւ մնում է այդ սկզբունքը օրակարգում։
Հայաստանյան քաղաքական փոփոխություններից հետո առաջին անգամ իր հայաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր պնդել է. «Եթե Հայաստանում իշխանության եկած նոր ուժերը գնան Սարգսյանի ռեժիմի ճանապարով, ապա նրանց սպասում է նույն ճակատագիրը»։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորհաբ Մնացականյանի խոսքով հայկական կողմը բանակցությունների սկզբունքների առումով փոփոխություններ չունի։
Խաղաղ կարգավորում, Մինսկի խմբի համանախագահաների ֆորմատ, խաղաղության նպաստող միջավայր, ես գծեցի այն, ինչ որ մեզ համար չափազանց կարևոր է, առաջնային է ստատուս եւ անվտանգություն, այո։ Այս սկզբունքներով մենք հիմա ապահովում ենք բանակցությունների շարունակությունը այնտեղից, որտեղ որ դրանք ընդհատվել են։ Խաղաղական կարգավորման հիմքում դրված է փողզիջումը։ Չի կարող մեկ կողմը ստանալ ամեն ինչ, մյուս կողմը չստանալ ոչինչ, կամ ավելի շատ, կամ ավելի քիչ, այնպես որ կողմերի բանակցության իմաստը դա է, որ կողմերը դուրս գան բանակցություններից բավարարված, կարողանալով համոզիչ լինել, որ փոզիչումը լավագույնս է արտահայտում մեկ կողմի կամ մյուս կողմի նպատակները։ Մեր դեպքում ստատուսի եւ անվտանգության հարցը չափազանց ամենաեական հարցերն են, որոնք դրված են սեղանին։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները վերջին անգամ հանդիպել են հունվարին Կրակովում։ Այն ժամանակ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ղեկավարում էր Էդվարդ Նալբանդյանը։
Միջազգային ասպարեզում հուլիսյան գլխավոր սպասելիքները կենտրոնացել են մեկ շաբաթից Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում կայանալիք ռուս-ամերիկյան բանակցությունների շուրջ։ Դիվանագիտական շրջանակներից բարբերաբար ստացվող տեղեկությունների համաձայն երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամի ֆոնին Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը միջազգային օրակարգի մի շարք հրատապ հարցեր են քննարկելու նախ եւ առաջ Ուկրաինայում եւ Սիրիայում ստեղծված զգացությունը։ Ռուսական մամուլում նախագահների հանդիպմանը վերաբերող մի շարք կուլիսային տեղեկությունները Թենիսկի հայտ են եկել, մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Մոսկվան Վաշինգտոնին է հանձնել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հուլիսի 16-ին Հելսինկիում կայանալիք գագաթ նահաժողովին ընդունվելիք համատեղ հայտարարության տեքստին նախագիծը։ Հղումանելով ամերիկյան պետական կառույցներում իր աղբյուրին, այսօր գրել է Կոմերսանտը. Երկու էջանոց փաստաթղթում մասնավորապես գրված է, որ երկու երկրների ղեկավարները կարևորում են առաջին դեմքերի, դիվանագետների, զինվորականների և հատուկ ծառայությունների միջև երկխոսության տնտեսական կապերի և հումանիտար ոլորտում շփումների կարևոր Փաստաթղթի նախագծում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը նշված է որպես տարածաշրջանային և համաշխարհային անվտանգության և կայունության գործոններից մեկը։ Կոմերսանտի աղբյուրը պնդում է, թե Վաշինգտոնը պատրաստ է որպես հայտարարության հիմք ընդունել ռուսների առաջարկած տեքստը, միայն թե ուզում է ավելացնել նաև ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փորձի մասին սպիտակ տան մտահոգության մասին կետ։ Bloomberg գործակալությունն էլ իր հերթին պնդում է, թե ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննարկելու են Սիրիայից իրանական զորքերի հանելու հարցը եւ որ Մոսկվան արդեն բանակցությունները անցկացնում այս հարցով Թեհրանի հետ։ Կրեմլը սակայն այս տեղեկությունը հերքում է։ Ավելի վաղ թե Սպիտակ տունը թե Կրեմլը հայտարարել են, որ ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովի օրակարգում ուկրաինական եւ սիրիական ճգնաժամերն են լինելու։ Ռուսաստանցի եւ ամերիկացի դիտորդների կարծիքով Եվ Մոսկվան և Վաշինգտոնը ցանկանում են շոշափելի առաջխաղացում արձանագրել քննարկվելիք հարցերից գոնե մեկի մասով, ինչը թույլ կտա Թրամփին հայտարարել, որ ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովը հաջող էր և երկու երկրների միջև հարաբերությունները բարելավելու իր քայլերն էլ արդարացված են։ Հիշեցնեմ, Թրամփն ու Պուտինը հանդիպել են արդեն երկու անգամ անցած տարի, սակայն երկու անգամն էլ նրանց հանդիպումն անցել է տարբեր միջազգային գագաթնաժողովների շրջանակներում և առանձին գագաթնաժողով երկու միջոց Կային գերտերությունների ղեկավարների մասնակցությամբ կազմակերպվում է առաջին անգամ գալիք երկու շաբթի Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։
Քիչ անց Անկարայում կմեկնարկի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի երթմնակալության արարողությունը։ Հիշեցնեմ, Էրդողանը հաղթեց հունիսի 24-ին կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունների առաջին իսկ փուլում, ստանալով քվեների 52%։ Այսօր, ստանձնելով նախագահի պաշտոնը, Էրդողանը կլինի Թուրքական Հանրապետության թերևս առաջին ղեկավարը, դրա հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքից հետո, որ նշտված կլինի նման լայն լիազորություններով։ Այսօր Թուրքիայում ավարտվում է խորհրդարանական կառավարման մի քանի տասնամյակ տևած ժամանակաշրջանը, լսենք Արմեն Քոլեյանին։
Անկարայում տեղական ժամանակով 16:30-ին, Երևանի ժամանակով 6:30, կմեկնարկի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Էրդողանը հրճակվել է հունիսի 24-ին տեղի ունեցած արտահերթ ընտրությունների հաղթող։ Այդ օրը թուրքերն ընտրել են նաև ազգային մեծ ժողովի պատգամավորներին և Էրդողանի առաջնորդած արդարություն և զարգացումի շող խուսակցությունը առաջին տեղն է ապահովել, սակայն բացարձակ մեծամասնություն չի ստացել։ Էրդողանի երթմնակալությունը նախատեսված է ազգային մեծ ժողովի շենքում, ապա նորընտիր նախագահը Թուրքիայում հաստատված քաղաքական ավանդույթի համաձայն կմեկնի Անիտ Քաբիր, որտեղ գտնվում է Արդիական Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանը և գրառում կանի պատվավոր հյուրերի մածանում։ Երեկոյան ժամը 6-ին տեղի կունենա խորհրդարանական համակարգից պաշտոնական անցումը նախագահական համակարգին, ինչից հետո կտրվի հանդիսավոր ընթրիք պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների և օտար երկրացի հյուրերի համար։ Էրդողանի երթմնակալությանը կմասնակցեն 22 նախագահ, 17 վարչապետ, 10 ակալ պետությունների փոխնախագահներ և խորհրդարանների խոսնակներ։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը գլխավորում է վարչապետ Նովրուզ Մամեդովը, Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավարը վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն է։ Թուրքիայի Հանրապետության ղեկավարը լրամշակված սահմանադրությամբ կարող է կառավարություն կազմել, փոխնախագահներ նշանակել, ընդ որում նաևս պարտավոր չէ այդ որոշումների համար ստանալ խորհրդարանի հավանությունը։ Ազգային մեծ ժողովին հետ այսու վերապահվում է նախևառաջ օրենսդիր գործունեությունը ընկերությունը եւ գործադիրի նկատմամբ բավական սահմանափակ հսկողություն իրականացնելու հնարավորությունը։ Սահմանադրական լրամշակումները հաստատվել են հանրակվեով, որը տեղի է ունեցել անցյալ տարվա ապրիլին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Թուրքիայի քաղաքացիների մոտ 51%-ը քվեարկել է հոգուտ փոփոխությունների, մեծ թվով թուրք եւ օտարերկրացի իրավապաշտպաններ պնդել են, որ սահմանադրական հանրակվեի ընթացքում տեղի են ունեցել խախտումներ։ Այսօր երեկոյան Էրդողանը կհրապարակի նոր կառավարության կազմը, փաստորեն առաջին անգամ ոչ թե վարչապետը, այլ նախագահն է դա անելու։ Էրդողանը խոստացել է նոր լից հաղորդել կառավարության աշխատանքին, արագ վճիռներով բարելավել տնտեսության զարգացումն ու սոցիալական վիճակը։ Կարևոր խոստումներից մեկն էլ արտակարգ դրության չեղարկումն է, այն մցվել է 2016 թվականի հուլիսյան ձախողված հեղաշրջման կապակցությամբ։ Թուրքիայում դրանից հետո ձերբակալվել կամ պաշտոնան կենարվել մոտ 100 000 ծառայողներ եւ զինվորականներ, այդ թվում 18,500-ը անցած կիրակի օրը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք։ Կիրակի երեկոյան Երևանում կայացավ Ոսկե ծիրան 15-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացումը։ Այս տարի ևս Երևան ժամանած անվանի հյուրերի պակաս չկար։ Փառատոնին մասնակցում են Դարեն Արոնովսկին, Ասկար Ֆարհադին, Բորիս Խլեբնիկովը։ Ոսկե ծիրանի բացման առողջության մասին առավել մանրամասն կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Ոսկե ծիրան 15-րդ հոբելենական կինոփառատոնը մեկնարկեց ավանդույթի համաձայն Կարմիր Գորգով, հանդիսավոր տոնական արարողությամբ եւ փառատոնի շրջանակում ցուցադրվող ֆիլմերի ներկայացմամբ։ Հանդիսատեսը առիթ ունեցավ լսելու օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանի «Հովեր» երգչախմբի «Գողթ» խմբի կատարումները։ Փառատոնը կայացած է, վստահ է, Ոսկե ծիրան փառատոնի հիմնադիր Հարություն Խաչատրյանը։
Այսօր գլուխ կովել օրչի, բայց գիտեմ, որ աշխարհում չկա մի ռեժիսոր, որ չցանկանա իր ֆիլմը ցուցադրել Երևանում, Ոսկե ծիրանում։ Եվ փառատոնն է ցանկալի, եւ ֆիլմերը, եւ ժյուրիները, եւ հյուրերը, եւ Երևան քաղաքը։ Բարի կամս բոլորին, ովքեր եկել։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը վերահաստատեց, փառատոնը ոչ միայն շարունակվելու է, այլ ապագայում կարողանալու է ոտք մեկնել հեղինակավոր միջազգային փառատոնների հետ։
Մենք նաև կինոփառատոնների միջազգային քարտեզի վրա ունենալու ենք մեր ուրույն տեղը, եւ այս առումով արդեն իսկ կարծում եմ ոտք մեկնել ենք եւ պիտի շարունակենք նույնպես։
Հանդիսավոր արարողությանը ներկայ են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Վարչապետը ընթացքում շտապեց մարզադաշտ, լեգենդար ֆուտբոլիստների խաղին հետևելու։ Հանդիսավոր արարողության ավարտին ազատությունը հնարավորություն ունեցավ լսել նախագահի տպավորությունները փառատոնից։
Այսօր աշխարհը, քանի որ շատ ավելի բաց է, նույնիսկ Հայաստանի նման փոքր երկիրը կարող է խոսք ասել եւ բարձր որակի խոսք։ Եվ մենք այդ որակը ունենք, ցույց ենք տվել աշխարհին։ Եվ բազմաթիվ օրինակներով Մամուլյանից սկսած մինչև Փարաջանը եւ մինչև այս փառատոնի հիմնադիրը։
Բայց մասնվում են Մամուլյաններու Փարաջանը։ Կա այդ դաշտը, որ ստեղծմեն այդ մարդը։
Քաղաքապես ամեն օր ծնվում են դանդաղ հայ աղջիկներ եւ տղաներ։
Դարեն Արանովսկի, Լարի Սմիթ, Ասխար Ֆարհադի, Բորիս Խլեբնիկով, Վալերի Մասադյան, Ռոման Բալայան, Շոն Բեյքեր, Ուլրիխ Զալտ, աշխարհը հրճակ կինոգործիչներն են ժամանել Երևան փառատոնի շրջանակում, որպես պարզապես հյուր կամ ժյուրիի անդամ։ Այս տարվա փառատոնի հատուկ հյուրը Սև Կարապը, Մայրը, Ռեքվիեմ երազանքի համար եւ այլ հայտնի ֆիլմերի ռեժիսոր Դարեն Արանովսկին է, որ իր յուրօրինակ լինելը հերթական անգամ ընդգծեց նաեւ հայկական բեմում, ջրով ցողելով հանդիսատեսին եւ շնորհավորելով Բարթավառը։ Փարաջանովյան Թալեր պատվավոր մրցանակ այս տարի հանձնեցին հենց Արանովսկուն, իսկ մյուս մրցանակակիրները արդեն հայտնի կլինեն շաբաթվա վերջին, հանդիսավոր փակման արարողության ժամանակ։ Կինոփառատոնը սկսվեց ֆրանսիահայ ռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Ռոբերտ Գեդիկյանի նոր առանձնատունը ֆիլմով։ Այս տարվա նորամուծությունը Գայիվ Պրո հարթակն է, որով փորձելու են ստեղծել փոքր Կովկասի համար պրոֆեսիոնալ հարթակ։ Հայտարարվել էր մրցույթ եւ ստացվել են հայտեր Հայաստանից, Վրաստանից, Թուրքիայից եւ Իրանից։ Ադրբեջանի այս տարի դիմող չի եղել։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի Ֆրանսիայի հրապարակը ավելացավ 3 կինոռեժիսորներ՝ Ալբերտ Մկրչյանի, Արա Վահունի, Ներսես Հովանիսյանի աստղերով։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։